valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 4 tetor 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Jakup Krasniqi tha se liderët politik me të cilët është konsultuar nuk janë të gatshëm që zgjedhjet në Kosovë të mbahen këtë vit. Neoleksi tha se në pjesën veriore ka arrestuar një gangster serb me akuza për krim të organizuar. Scott Bauer nga Agjencia Kosovare e Pronës tha se nuk mund të thuhet se kush janë uzurpatorët më të mëdhenj, shqiptarët apo serbët. Nuk është në rregull që Franca ta kontestojë liberalizimin e vizave për Bosnjën dhe Shqipërinë, thot Aleksandra Stiglmajer nga ESI. Zgjedhjet e djeshme në Bosnjë duket se paraqesin vazhdimësi të ndarjeve etnike në këtë vend. Çmimin e Nobel për mjekësi ka fituar shkencëtari britanik Robert Edwards. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Prishtinë, misioni e Uleksit njofton se ka arrestuar një gangster serb në veri të Kosovës. Operacioni u realizua nga trupat speciale. Karim Limdalz thon se Uleksit tha se arrestimi së hënës është shumë i rëndësishëm dhe shënon herën e parë që Uleksi arreston dikën në veri lidhur me akuza serioze rreth krimit të organizuar. Limdalz shtoi se personi i arrestuar akuzohet dhe për tentim vrasje. Identiteti i të arrestuarit nuk është bërë publik. Sërish Prishtinë, Slovakia sot ka filluar tërheqjen e trupave nga përbërja e KFOR-it në Kosovë. Raportohet se me aeroplan special janë kthyer 100 ushtarët e parë nga baza Shajkovc, ndërsa ka filluar dhe transporti i teknikës e cili bëhet përmes rrugëve toksore. Henrietta Geyer nga Ministria e Mbrojtjes thënë se ushtarët e mbetur do të tërheqen deri në fund të nëntorit, ashtu siç kishte paralajmëruar dhe kryeministra e Slovakisë Iveta Radičova. Në një batalion të përbashkët me Çekin, Slovakia në Kosovë kishte 140 ushtar. Berlin, qeveria gjermane është treguar e përmbajtur duke theksuar se nuk ka vend për alarm lidhur me rreziqet për sulme terroriste në Evropë. Berlini than se nuk ka informacione që tregojnë se rreziku nga sulme terroriste në këtë vend është i menjëhershëm. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Japonia kanë kërkuar nga qytetarët e tyre që të jenë të kujdesshëm gjatë të udhëtimeve në Evropë për shkak të rrezikut në rritje nga sulme terroriste. Ndërkaq që zyra federale e hetimeve, FBI dhe Departamenti i Sigurisë Kombëtare në Shtetet e Bashkuara thonë se nuk ka ndonjë tregues se terroristët i kanë si cak Shtetet e Bashkuara apo qytetarët amerikanë në kuadër të kërcënimeve të reja ndaj Evropës. Sofia, disa pengesa po i vijnë Turqisë në rrugën e saj drejt integrimit në Bashkimin Evropian, është ankuar kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan. Ai tha se vendet e tjera nuk ishin përballur me situata të ngjashme. Megjithatë, Ankaraja është vendosur të vazhdojë procesin e negociatave me BE-n, tha Erdogan, pas takimit në Sofia me homologun e tij bullgar Bojko Borisov. Amsterdam, politikani së djathtës ekstreme në Holandë, Geert Wilders, doli para gjyqit për nxitje të urrejtjes racore kundër muslimanëve. Wilders, 47 vjeçar, tha se liria e shprehjes e shumë qytetarëve holandez kishte dalë bashkë me të para gjyqit. Ai ka kërkuar largimin e tre gjykatësve të çështjes, të cilët sipas tij janë të anshëm. Gjykimi mbahet në kohën kur Partia e Lirisë që ai drejton përgatitet të hyjë në koalicionin qeverisës. Wilders mund të dënohet deri në 16 muaj burg dhe 10.000 euro gjob. Berlin, kancelaria Angela Merkel tha se muslimanët në Gjermani duhet të jetojnë sipas vlerave themelore kushtetuese gjermane. Gjermanët e konceptojnë Islamin në pjesën më të madhe si sundim të shariatit, ku mungon barazia gjinore dhe ku ndodhin të ashtu quajturat vrasje për nder, tha Merkel. Ndërkaq presidenti gjerman në 20 vjetorin e ribashkimit i siguroi muslimanët se ata janë pjesë e Gjermanisë. Beograd, një kompani e përbashkët e kurudhore, krijuar nga Slovenia, Kroacia dhe Serbia, ka nisur sot punën me synimin për të përmirësuar transportin mes vendeve anëtare të Bashkimit Evropian dhe Turqisë. Kompania që menaxhohet nga Slovenia do të ketë nën kontroll 5% të pronësisë kurudhore të treja vendeve. Sipas ministrit serb të transportit, të treja vende do të rrisin me 50 milion euro të ardhurat vjetore si rezultat i projektit të përbashkët e kurudhor. Stockholm, sot ka nisur sezoni dhënies së çmimeve Nobel, ku mjekësia ka qenë e para që ka njohur fituesin për këtë vit.
The Nobel Assembly at Karolinska Institute has today decided to award the Nobel Prize in Medicine 2010 to Robert Edwards.
Asambleja e Nobelit në Institutin Karolinska ka vendosur gjyqmimi Nobel për mjekësi për vitin 2010 ja jap Robert Edwards për zhvillimin e teknologjisë in vitro, tha Göran Hansson nga Komiteti Nobelit. Nga vitin 1978, rreth 4 milion fëmijë kanë lindur përmes procedurave in vitro që përdoret në rastet kur çiftet kanë probleme për të pasur fëmijë. Nesër ndahet çmimi për fizikë, të mërkurën ai për kimi, të njëjtën për letërsi, të premten çmimi Nobel për paqe dhe të hënën për ekonomi. Fituesit marrin nga afro 1.5 milion dollar, diplomë dhe medalje të art. Për herë të parë çmimi Nobel u dha në vitin 1901. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç e dëgjuat edhe në hapje të emisionit, ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi tha se shumica apo të gjithë liderët me të cilët është konsultuar nuk janë të gatshëm që zgjedhjet të mbahen gjatë këtij viti. Këto qëndrime ai i ja kumtoi sot edhe kryeministrit Hashim Thaçi. Zoti Krasniqi theksoi se së shpejti do të shpallet data e mbajtjes së zgjedhjeve. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Shumica e partive politike në Kosovë janë deklaruar kundër mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme gjatë këtij viti, ka thënë sot ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi. Ai tha se data e zgjedhjeve të parakoshme do të shpallet së shpejti, duke respektuar afatet kohore kushtetuese që nënkuptojnë konsolidim në institucioneve të reja, jo më lart se 6 muaj pasi që presidenti Fatmir Sejdiu ka dhënë dorëheqje.
Kem pas konsultime dhe më me thënë që kanë qenë në nivelin më të mirë të mundshëm. Nuk kem pas absolutisht kundërthënje. Shumica ose të gjithë njerëzit që janë konsultuar, liderët partive politike, nuk e kanë gatshmërinë të zhvillohen zgjedhjet në aktiviteti. Do të thotë janë që ketë zgjedhjet parakoshme, por në afatin që na lejon periudha 6 mujore.
Këto qëndrime Krasniqi i ja ka kumtuar edhe kryeministrit Hashim Thaçi. Ky i fundit tha se dorëheqja e presidentit Sejdiu nuk ka krijuar vakum dhe krizë institucionale, kurse zgjedhjet sipas tij do të mbahen në afatin ligjor.
Është një situatë e re, në të cilën institucionet janë duke funksionuar në mënyrë shumë stabile, efektive dhe efikase, dhe gjithçka edhe në hapat e ardhshëm do të jetë përputhshme me procedurat e rregullta, me ligjet e Kosovës, Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe dokumentin e presidentit Thaçit.
Ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi tha se do t'i vazhdoj konsultimet me partitë politike dhe në fund do të shpallet edhe data e saktë mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Ai shpreh besimin e tij se koalicioni aktual qeveresës do të ruaj funksionalitetin e institucioneve deri në fund të mandatit të mbetur.
Koalicioni ka kryer një pjesë të madhe të punës dhe ai koalicion duhet ta ketë atë përgjegjësi me cilën ka ardhur deri këtu drejt përmbyllja e periudhës së zgjedhjeve të lira dhe unë nuk pres dhe nuk kash në interesin e qytetarëve që vërtet të ketë diçka që nuk kash në interes as të raporteve të Kosovës me jashtë, as raporteve të mbrendshme.
Zgjedhjet e parakoshme në Kosovë vinë si rezultati dorëheqjes së presidentit Fatmir Sejdiu pas vendimit të gjykatës kushtetuese me cilin konstatoi shkelje kushtetuese mbajtja dy posteve nga ana e Sejdiut. Data e këtyre zgjedhjeve besohet se do të shpallet pas përfundimit të konsultimeve me të gjitha partitë politike, ndërkaq si afat optimal çdo herë më tepër po përmendet muaj i shkurt i vitit vijues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Presidenca dhe qeveria e Kosovës e kanë përjashtuar mundësinë e fuqjes së veriut të banuar me popullat të shumicë serbe në agjendën e bisedimeve të mundshme me Serbinë. Por disa ligjvënës kosovar mendojnë se teme pashmangshme do të jetë veriu, si problemi pasgjidhur që Kosovën e ngarkon tashe 11 vite. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Deputeti dhe juristi Riza Smaka nga Alianca Kosova e Re thotë se gjitha çështjet e hapura me Serbinë do të përfshihen në bisedime, pra dhe veriu.
Po tash në agjendën e negociatave me Beogradin politik, patyshim, pashmangshëm do të inkorporohen gjitha temat që janë të hapura e që janë kontestimore, që janë problematike. Veriu i Kosovës është i okupuar praktikisht, sepse aty janë militarët e politarët serb organizuar, financuar, të sponsorizuar nga shteti serb, madje jo vetëm nga shteti serb, por edhe nga forca politike tjera të shteteve të caktuara.
Ditë më parë, zyra e koordinatorit për strategjin për veriu në një raport mbi gjendje në këtë pjesë, bëri fajtor administratën e Ulmikut për Mitrovicën se nuk po lejon integrimin e qytetit të ndarë në jugun e banuar me shqiptar dhe veriun me serb. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri, Rustem Mustafa, është vetë kritik dhe bën fajtor edhe institucionet e Kosovës për gjendjen e krijuar në veri.
Kisha dosht të lien ajo ku, edhe të identifikojmë gjitha ata kafalizatorë që kanë qenë që ka pe, që kanë pengu e etin për pora në veri, gjitha ata që kanë bërë eksperimente dhe panevojshme në verim në vendit tonë, që janë bashkë me ne edhe ne vendohet jenë pashë përgjesh me gjitha ata që kanë bërë eksperimente, mirë po tash për tash jeni të fokusuar për me etin për pora dhe me funksionalizuar kushtetutën e vendit tonë dhe gjithë mekanizmet e sigurisë në vend.
Juristi Riza Smaka alarmon se në raportet politike ndërkombëtare në zgjidhjen e ndonjë problemi merret parasysh gjendja faktike në terren. E gjendja faktike në veri sipas Smakës nuk shkon në favor të integritetit territorial të Kosovës. Ai ilustron këtë me një shembull nga Bosnia.
Kjo gjendja faktike është tepër relevante në raportet juridike edhe politike ndërkombëtare. Që është një fakt i kryen, të marim vetëm Bosnët, shërbet Bosnët, kur nuk kanë qenë 49%, kanë qenë 29-31%, një për kishin 78% të okupuar, edhe ndej tonë atje, po zëmë kur është përcaktua karta politike, shërbet u janë dhënë 49% Bosnët, gjysme e Bosnët.
Por Mustafa nga Partia Demokratike e Kosovës beson fuqishëm se është kushtetuta ajo që do ta ruajë veriun nga shkuputja eventuale apo çfarë do rreziku tjetër.
Ndërrohen për më fut në agendën e bisedimeve, pikërisht se në territorin drejtan veriun e Kosovës nuk e shaq transit, ndërsa morëm nga garancën nga kushtetuta e vendit, nga rregullorët e vendit që funksionojnë në shtetin tonë.
Ende nuk është caktuar ndonjë agjendë bisedimesh mes Kosovës dhe Serbisë, ndërkohë që dorëheqja e presidentit Fatmir Sediu duket se do të shtyej për kohë të pacaktuar këto bisedime. Megjithatë, problemi i veriut vazhdon të mbetet i njëjtë me strukturat paralele serbe që sponsorizohen nga Beogradi dhe padëgjueshmërinë e qytetarëve serb ndaj institucioneve të Kosovës dhe kushtetutës së vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Agjencia Kosovare e Pronës, prej përfundimit të luftës, i ka zgjidhur vetëm 17.000 prej gjithsej të 40.000 lëndësh. Drejtori Scott Bauer tha sot në një konferencë për gazetarë në Çaglavicë afër Prishtinës se uzurpimi pronëve në Kosovë mbetet problemi madh. Ai theksoi se nuk mund të thuhet se kush janë uzurpatorët më të mëdhenj, shqiptarët apo serbët. Disa përfaqësues të serbëve të Kosovës thanë se shumë qytetarëve serb po u mohohet e drejta pronësore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Drejtori i Agjencisë së Pronave Scott Bauer tha se çështja e uzurpimit të pronave në Kosovë mbetet një problem i madh.
With the loss of the property related to the conflict in Kosovo between February 1998 and June 1999.
Që nga mesi i shkurtit të vitit 1998 deri në qershor të vitit 1999, në Agjencinë Kosovare të Pronës kanë arritur 40.000 kërkesa, nga ato 26.000 janë shqyrtuar, ndërsa kemi arritur që të zgjidhim rreth 17.000 prej tyre. Ne shpresojmë se do t'ju kthehemi së shpejti kërkesave të tjera për të zgjidhur, tha Bauer. Bauer tha se çështja e uzurpimit të pronave, sikurse edhe në pjesë të tjera të Kosovës, edhe në veri të Mitrovicës vazhdon të jetë pasgjidhur. Sa u përket të drejtave të pronave, ne po mbellhemi peng i situatës politike në veri, tha ai. Sipas Bauer, në atë pjesë të Kosovës tashmë Agjencia Kosovare e Pronës ka ndërmarrë disa hapa në drejtim të zgjidhjes së problemeve pronësore.
We treat them in exactly the same way as we do with all our claimants.
Nuk mund të themi se kush janë uzurpatorët më të mëdhenj, shqiptarët apo serbët. Agjencia Kosovare e Pronës i konsideron të gjitha uzurpimet pa marr parasysh se nga kush janë bërë. Ne po mundohemi të bëjmë më të mirën e mundshme. Kemi kërkuar për krahjen e institucioneve të Kosovës, policisë, KFOR-it dhe të gjitha institucioneve të tjera ndërkombëtare në vend, tha Bauer. Këto komente u bën në një konferencë për media në qendrën mediale në Çaglavicë. Disa nga përfaqësuesit e serbëve të Kosovës me këtë rast thanë se shumë qytetarëve serb po u mohohet e drejta pronësore. Ata kritikuan institucionet kosovare si dhe sistemin e drejtësisë për mos zgjidhjen e shumë lëndëve që kanë të bëjnë me pronën. Lubin Kotodorovic, ish zëvendës i ombudspersonit, në vitin 2006 tha se sa herë që bëhet fjalë për pronat e uzurpuara të serbëve, çështja e tyre nis nga fillimi dhe tani sipas këtij gjendja është si në fillim.
Ta ka qenë një uzurpirë na i oshtetëna unishtëna i imovina od 90-të godine do sada srpskoj zajednici na Kosovu.
Sa i përket çështjes së uzurpimit, dëmtimit dhe shkatrimit të pronës së Bashkisë Serbe që nga viti 1999 deri më tash, gjithmonë janë në fillim. Procesi dhe procedimi varet nga ajo që disa institucione shtetërore, gjithsesi organe ekzekutive, asistojnë në mënyrë që të arrihet deri te zgjidhja e atyre problemeve, tha Todorović. Agjencia Kosovare e Pronës ka mandatin që të zgjidhë kërkesat që rrjedhin nga konflikti armatosur në mes të 27 shkurtit 1998 dhe 20 qershorit 1999 në lidhje me pronën e paluajshme private që përfshin pronën bujqësore dhe komerciale dhe ka tri funksione kryesore: pranimin dhe regjistrimin e kërkesave specifike për pronën e paluajshme private, zbatimin e vendimeve përfundimtare ligjore dhe administrimin e pronave të praktisura. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova është e gatshme për marrjen e presidencës së marrëveshjes për tregti të lirë të Evropës Qendrore në vitin 2011, thonë zyrtarët. Sipas tyre, nuk do të paraqes problem fakti që aktualisht presidencën e CEFTA-s e mban Serbia. Ekspertët ekonomik konsiderojnë se Kosova duhet ta shfrytëzojë këtë rast. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Nadije Ahmeti.
Flamur Keqe, drejtori i departamentit të tregtisë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, tha se pavarësisht problemeve politike që aktualisht Kosova ka me Serbinë dhe Bosnjën, në aspektin ekonomik dhe profesional, thotai, Kosova është e gatshme për të drejtuar CEFTA-n.
Momentin të gjitha procedurat dhe procesi rreth marrjes së kryesimit nga ana e Kosovës sa i përket marrëveshjes CEFTA po shkojnë në rregull dhe të gjitha gjasat janë që Kosova megjithatë do të mbaj kryesimin e CEFTA-s për vitin 2019. Kjo është konfirmuar nëpër takimet e rregullta të cilat i kemi sa i përket CEFTA-s, sikur takimit strategjik, po edhe takimeve të cilat kanë qenë më herët.
Flamur Keqa ndërkaq tregon se ministria ka përgatitur programin për të udhëhequr këtë mekanizëm, program ky që është aprovuar nga të gjitha vendet anëtare të CEFTA-s.
Para 2-3 muajve ky program është dhënë në shërtim para anëtarëve të tjerë të CEFTA-s. Dhe të gjithë antarët e CEFTA-s pa pardonheq e kanë pranu këtë program i cili ka qenë një bazë mirë që se si Kosova do të menagjoj dhe me qfarë problemet të identifikuara do të merët gjatë vitit 2019.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike pohojnë se Kosova në asnjë mënyrë nuk duhet të humbë kryesimin e CEFTA-s. Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se humbja e kryesimit do të ketë pasoja të rënda, pasi me këtë sipas tij humbet shansi për promovimin e shtetit më të ri në vendet nënshkruese të CEFTA-s.
Institucion e shtetit të Kosovës duhet që të matin mirë, të bëjnë analiza të mira se a duhet të vazhdojmë në CEFTA apo jo. Por, rekomandimi Aleancës është që nga mekanizma ndërkombëtar Kosova nuk duhet të dërhiqet. Përkundërzi duhet të lëboj që të forcohen pozicionet e veta.
Ndryshe që nga dhjetori i vitit të 2008 vendet fqinje, Serbia dhe Bosnia kanë bllokuar produktet e Kosovës për shkak të ndrimit të vulave të doganave nga ato të unmikut në ato të Kosovës. Mallrat me këtë vulë nuk lejohen të kalojnë as tranzitin në për këto vende. Por Flamur Keqa shpreson se në vitin tjetër pas marrjes së kryesimit të CEFTA-s, kjo çështje do të jetë më lehtë për të zgjidhur.
Padyshim kryesimi me CEFTA do të jetë edhe një shans e mirë, do të jetë edhe një mundësi tjetër që Kosova dhe qeveria e Kosovës nëpërmes Ministrisë për Kosovë të bëjë presion që me të vërtetë eliminohet bllokada e cila po ndodhë që nga dhjetori vitit 2008. Sa do të kemë sukses është për të pritur, por me gjithat e besoj që përpjekjet nuk do të mungojnë në drejtim të eliminimit të këtyre barierave.
Ekspert për çështje ekonomike vazhdimisht kanë kërkuar nga qeveria Kosovës që t'i kundërpërgjigjet Serbisë dhe Bosnisë me masat e njëjta, duke ndaluar hyrjen e mallrave të këtyre dy shteteve në Republikën e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët në Shkupër nuk presin asgjë spektakulare nga nisma e LSDM-s për fillimin e protestave për rrëzimin e qeverisë kryeministrit Nikola Gruevski më 11 tetor. Sipas tyre, rejtingu i lartë që gëzon Gruevski pamundëson arritjen e qëllimit të opozitës. Analistët nuk presin asgjë edhe nga opozita shqiptare, e cila për shkak të përçarjes nuk do të jetë në gjendje të ballafaqohet me BDI-n në pushtet. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Duke komentuar zhvillimet e këtilla politike, analistët nuk presin asnjë zhvillim dramatik, pasi sipas tyre zgjedhjet e parakoshme parlamentare nuk varen nga opozita, por vetëm se nga vullneti e VMRO do pomënes, e cila ka pushtetin absolut në Maqedoni.
Ne oqekom ishte dramatishe, do opozitit dhe mështë takar Zagreb atmosferat të nëli.
Nuk pres asgje dramatike, opozita vetëm se po e nxej atmosferën, dëshiron të ngrisë rejtingun. Zgjedhjet e parakoshme nuk mund t'i arrijnë pa votat e VMRO do pomënes. Pra zgjedhje mund të ketë, vetëm nëse VMRO do pomëne vendos që të ketë zgjedhje. Por për momentin ajo nuk është interesuar për një gjë të tillë, pasi ka shumicën në parlament, andaj edhe nuk do të kishte arsye që të shkojë në zgjedhje, deklaroi Jovan Donev nga Instituti Evroballkan. Edhe Isen Saliu, kryeredaktori të përditshmës në gjuhën shqipe Lajm, nuk pret rezultatet nga iniciativa e tillë. Ai thot se nisma e LSD-mës mund të ketë sukses, vetëm në rast se fillon të bie rejtingu i VMRO dëpomënesa dhe kryeministrit Gruevski.
Mendoj se rejtingu i koalicionit aktual në pushtet është akoma i lartë dhe për momentin nuk ka ndonjë parakusht që opozitat mund të realizoj një fushat sukseshme për ndryshimin e këtij pushteti. Mirë po mendoj se në kohën kur varehet fillimi i rënjes rejtingut të pushtetit, kjo mund të jetë një fazë ose një parafazë cila do t'i prindte një fushatë të mëvonshme për ndryshimin e pushtetit,
deklaroi Saliu. Ndërkohë profesori universitar Zdravko Savevski thotë se është normale që çdo parti opozitare e cila shënon dallime në rejting të tentojë të përfitojë qytetarët e neveçantë nëse kihet parasysh synimi i saj për zgjedhjet e parakoshme brenda këtij viti. Nga pikpamja e tyre, ata po bëjnë atë që mendojnë se mund të ketë efekt të mirë dhe që mund të reflektohet pozitivisht në rast të zgjedhjeve të parakoshme, thotë Savevski. Ndërsa duke komentuar pozicionin e partive shqiptare, Saliu thotë se menandësi është që të merre në konsiderate dhe qëndrimet e tyre, por për fat të keq opozita shqiptare vazhdon të jetë e përçar dhe e paaftë të përballet me partinë shqiptare në pushtet.
Me një shtet multietnik si që është Maqedonia ose binacional, me rëndësi është edhe ajo sa ekziston një fushat e tillë të partitë shqiptare në opozitë. Për momentin opozita është përçarë në dy parti dhe akoma nuk vëren ndo një organizim i cili do të mund të rrezikon të veprimin e partisë shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim.
Nismën e LSD-mës, partia e kryeministrit Gruevski, VMRO dëpomëne, ka vlerësuar si të dështuar, pasi u thiqet si që thot nga njerës të dështuar politikisht. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Franca e ka kontestuar liberalizimin e vizave për Shqiprinë dhe Bosnjën. Në Organizatën Evropiane për Stabilitet, ESI, që ndjek me kujdes procesin e liberalizimit të regjimit të vizave për Ballkanin Perëndimor, thonë se Franca po e shkel premtimin e dhënë të BE-s për Ballkanin. Megjithatë, në ESI janë të bindur se Bosnia dhe Shqipëria do të sigurojnë regjim pa viza nga 1 dhjetori. Këtë temë e shqyrtojmë në intervistën me Aleksandra Stiglmajer, analiste në ESI. Fillimisht ajo flet për qëndrimin e Francës.
Nuk është e drejtë që Franca shtron këtë çështje, sepse më 14 shtator komisioni shumë qartë ka thënë se Shqipëria dhe Bosnia i kanë përmbushur të gjitha kushtet. Përse tani Franca konteston gjetjet e komisionit? Franca thotë se Bosnia dhe Shqipëria nuk kanë pasur kohë të mjaftueshme për të përmbushur kushtet e fundit që komisioni identifikoi më herët këtë vit. Serbia dhe Malizi, që vitin e kaluar ishin në situatë të njëjtë, kishin po kaq kohë në dispozicion. Në të dyja rastet kemi pasur të bëjmë me afatin prej 4 muajsh. Mendoj se nuk është e drejtë që Franca në një rast të ngrejë këtë çështje, ndërsa në një tjetër jo. Nga ana tjetër, Franca ka ngritur çështje që nuk kanë qenë fare kusht për liberalizimin e vizave, siç është financimi i partive politike dhe reformat e gjykatave. Nuk është e drejtë që tani të ngrihen çështje që kur nuk kanë qenë kushte. Nuk është mirë që Franca të vërë në pikë pyetje punën e mirë të komisionit.
A ka paralajmërime për ndryshimin e qëndrimit të Francës?
Duket se i të rëfimi do të përfundoj mirë. Të mërkurën në takimin e ambasadorëve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, ku është folur për këtë çështje, Franca tha se nëse do të ketë pak kohë për të rishqyrtuar këtë çështje, do të jetë gatshme që në Këshillin e Ministrave në fillim të nëntorit të votojë për heqjen e regjimit të vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën. Është arritur pajtimi që komisioni sërish të informojë ekspertët e Francës, Danimarkës dhe Holandës për të dëshmuar se Shqipëria dhe Bosnia kanë përmbushur kushtet e shtruara.
vite.
Pra ju besoni se regjimi pa viza do të miratohet nga fillimi nëntorit kur mbahet takimi ministrave të brendshëm të vendeve të BE-s.
Vlerësoj se liberalizimi i vizave do të bëhet rreth 1 dhjetorit.
Cili është shkaku që Franca kundërshton liberalizimin e vizave për Shqipërinë dhe Bosnjën?
Është e vështirë të thuhet, por ka disa shpjegime. Disa thonë se Franca dëshiron të hakmeret komisionit për sulmin shumë të ashpër që i bëri Parisit pas dëbimit të rondëve në Rumani dhe në Bullgari. Ndoshta Franca dëshiron rolin e policit të Bashkimit Evropian që të mos ketë kriminalitet, migrim të palishëm, ndoshta ka pak edhe qëndrim antimusliman. Por nuk ka të bëjë kjo vetëm me Francën, sepse kanë kundërshtuar edhe Holanda e Danimarka. Në këto dy vende në qeveri janë partitë e djathta që kanë qëndrim antimusliman.
A do të luhaste kredibilitetin e BE-s varritja eventuale e liberalizimit të vizave?
Kuptohet, do të vijë në dilemë besueshmëria e Bashkimit Evropian në rajon. I gjithë procesi ka qenë teknik. Bashkimi Evropian tha përmbushni këto kushte dhe do të siguroni heqjen e regjimit të vizave. Nëse këtë premtim nuk e përmbush, ndërsa komisioni thotë se të gjitha kushtet janë plotësuar, kjo do të ishte një katastrofë. Bashkimi Evropian do të humbiste shumë nga ndikimi në rajon, veçanërisht në Bosnjë dhe Shqipëri, por edhe në vendet e tjera. Të gjithë do të thoshin se BE-a thot një gjë, ndërsa bën diçka tjetër.
Aleksandra Stiglmajer nga Organizata Evropiane për Stabilitet.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zgjedhjet në Bosnjë-Hercegovinë duket se paraqesin vazhdimësi të ndarjeve etnike në këtë vend. Me llogaritjen e pothuajse pjesës më të madhe të votave të zgjedhjeve të djeshme, rezultatet të tregojnë se në garën për presidencën tripalshe, votuesit musliman dhe kroat i kanë zgjedhur politikanët e moderuar, që janë në favor të bashkëpunimit, por në entitetin sërb, kandidatët udhëheqës kanë qëndrim për separatizëm. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Brifni Orurk. Dita e votimeve në Bosnjë-Hercegovinë ishte një ditë ndërlikuar, në të cilën në zgjedhësit votuan jo vetëm për presidencën e përbashkët tripalshe, por edhe për parlamentin qendror, për dy kuvende rajonale dhe për presidencën sërbe të Bosnjës. Sipas rezultateve të para, kujdesi duhet të përqendrohet në presidencën tripalshe, pasi duket se Federata e Brisht e Bosnjës nuk ishte aftë të kapërcejë ndarjet e thella etnike. Muslimanët, apo edhe siç thuhet bosnjakët dhe kroatët, duket se janë kthyer ka politikanët e moderuar, të cilët fuqishëm besojnë në Bosnjën unike. Këta të moderuar janë Bakir Izetbegović, djali i presidentit të kohës së luftës Alija Izetbegović, dhe antari tashëm kroat i presidencës Željko Komšić. Të dy këta dhanë në deklarata optimiste për të ardhmen, para se të diheshin rezultatet. Të dëgjojmë së pari se çka tha Bakir Izetbegović. Sipas mendimit tim, ne do ta stabilizojmë situatën në Bosnjë-Hercegovinë dhe do të sjellim ardhmëri më të mirë për shtetasit e Bosnjë-Hercegovinës, që do thotë paqe, kushte më të mira për zhvillim të ekonomisë, tha Bakir Izetbegović. Nga ana tjetër, lideri kroat i Bosnjës, Željko Komšić, theksoi se është i vetëdijshëm për punën e vështirë që e pret.
Znamo u šta smo ušli i kakvog sam se posla uhvatili.
E dim se ku kemi hyrë dhe cilës puni kemi hyrë. Ne e dim se çfarë është situata në vend dhe sa e vështirë është lufta para nesh, por ne nuk do të dështojmë, tha Željko Komšić. Por e gjaset për një fillim të ri, pra për shmangjen e mosbesimit nga e kaluara, duket se u zbehen nga fakti se përfaqësuesi aktual i sërbëve në presidencë, Nebojša Radmanović, i cili e mbështet të ndarjen e sërbëve të Bosnjës, po udhëheq në votime për antarin sërb të presidencës së Bosnjë-Hercegovinës. Korrespondentët thonë se rizgjedhja zotit Radmanović do të thotë se ndarjet etnike do të vazhdojnë në udhëheqjen e Bosnjës, duke krijuar ngjecje të mëtejme politike dhe duke dëmtuar perspektiven për antarësim eventual në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Në Republikën Sërbe të Bosnjë-Hercegovinës, pothuajse është e sigurt se Milorad Dodig do të zgjedhet president. Zoti Dodig, aktualisht kryeministër, që është një nacionalist i linjës së ashpër, është kërcënuar me ndarje nga Bosnja gjatë fushatës parazgjedhore. Dalja në zgjedhje ishte 56%, më e larta prej vitit të 2002. Prej përfundimit të luftës së viteve 1992-1995, në Bosnjë-Hercegovinë janë mbajtur 6 zgjedhje të përgjithshme, përfshirë edhe këto të fundit. Megjithatë, zyrtarët zgjedhor thanë se 13% e votimeve të sërbëve janë shpallur të pavlefshme dhe do të hetohet mundësia e vjedhjes zgjedhore. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Jakub Krasniqi tha se liderët politik me cilët është konsultuar nuk janë të gatshëm që zgjedhjet në Kosovë të mbahen këtë vit. Euleksi thotë se në pjesën veriore e ka arrestuar një gangster sërb me akuza për krim të organizuar. Scott Bauer nga Agjencia Kosovare e Pronës tha se nuk mund të thuhet se kush janë uzurpatorët më të mëdhenj, shqiptarët apo sërbet. Nuk është në rregull që Franca ta kontestoj liberalizimin e vizave për Bosnjën dhe Shqiprinë, thot Aleksandra Stiglmajer nga ESI. Zgjedhjet e djeshme në Bosnjë duket se paraqesin vazhdimësi të ndarjeve etnike në këtë vend. Çmimin e Nobel për mjekësi ka fituar shkencëtari britanik Robert Edwards. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.